suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citim printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect foarte important. Este vorba despre biserică și despre modul în care ea este influențată în drumul ei către finalul istoriei. Am întâlnit un articol foarte important pe site-ul semeletimpului.ro. 6 trenduri culturale ce influențează major biserica. Cu siguranță că nu putem să evităm interacțiunea dintre biserică și societate, dintre biserică și cultură, și nu putem să nu acceptăm faptul că biserica într-un fel sau altul este schimbată, este influențată de societatea în care trăiește. Aș vrea să vă citesc acest articol și pe urmă să putem discuta pe tema aceasta. În ultimii ani, americanii și-au schimbat atitudinea vis-a-vis de domenii care erau de neconceput, doar de discutat în urmă cu 3 sau 4 decenii, precum legalizarea drogurilor sau susținerea căsătorilor homosexuale. Iar bisericile nu au rămas în afara trendului cultural. În cazul în care biserica nu se opune tendințelor sociale și culturale, ea riscă să se supună unui număr de 6 tendințe culturale. Cine ar fi crezut în urmă cu câțiva ani că americanii se vor pronunța în favoarea legalizării drogurilor? Dar astăzi două treimi dintre cetățenii cu drept de vot cu vârste sub 30 de ani susțin legalizarea marihuanei, potrivit unui sondaj de opinie efectuat la începutul lunii decembrie de Universitatea Quinnipiac și citat de agenția Reuters. Cine ar fi crezut că americanii, recunoscuți pentru valorile morale pe care le promovează încă de la întemerea statului, vor susține și promova drepturile homosexualilor și implicit a căsătoriilor homosexuale? Dar astăzi, majoritatea americanilor susțin căsătoria între persoanele de același sex într-un sondaj de opinie realizat de Gallup. Inevitabil, aceste trenduri culturale și sociale își pun amprenta și pe tendințele din biserică. În cazul în care biserica nu se opune tendințelor sociale și culturale, ea riscă să se expună unui număr de 6 tendințe culturale, după cum argumentează episcopul Joseph Matera într-un material realizat pentru site-ul Charisma News. Prima tendință este înmulțirea limitărilor libertății religioase. În condițiile în care biserica se apropie de secularism, Matera argumentează că organizațiile culturale vor încerca să cenzureze mesajele religioase în spațiul public. Aceasta va conduce la interzicerea folosirii acelor pasaje biblice care condamnă anumite păcate, așa cum se întâmplă deja în Canada. Acolo este legal ca predicile împotriva homosexualilor să fie cenzurate. A doua tendință este o examinare mai atentă a liderilor religioși. A plecarea spre o societate de stânga socialistă readuce în percepția publică credința ca opium pentru mase, concept introdus de Karl Marx. Astfel, bisericile care se ghidează după principii biblice vor fi considerate o amenințare la adresa instituirii statului secular umanist. A treia tendință cu care se vor confrunta bisericile este o susținere crescândă a universalismului, a căsătorilor gay și a teologiei gay. Din ce în ce mai mulți predicatori care doresc să fie acceptați social se vor îndepărta de adevărul biblic și vor predica un fel de sincretism în care până și diavolul are parte de mântuire, declară Matera. Ca o consecință firească a acestor tendințe, asta e a patra, bisericile se vor confrunta și cu tendința de a promova hiperharul, adică eliminarea Vechiului Testament și implicit eliminarea respectării celor 10 porunci și acceptarea exclusivă a Harului din Noul Testament. În al cincelea rând, bisericile se vor confrunta cu o creștere a amenințărilor teroriste din partea cetățenilor americani și nu din partea străinilor așa cum ar fi de așteptat. Aceasta este consecința directă a unei generații crescute și educate într-o cultură a morții, fie că aceasta este manifestată prin jocuri violente sau milioane de avorturi. Cea de-a șasea tendință culturală cu care se confruntă bisericile este divizarea credincioșilor. Matarea folosește exemplul ultimelor alegeri prezidențiale care au arătat o divizare clară a americanilor în termeni politici, etici, filozofici și economici. În plus, această divizare este perpetuată și promovată atât de media conservatoare și liberale, care vor conduce la o polarizare și mai mare în doar câțiva ani, a conchis episcopul. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la aceste tendințe care vrând nevrând influențează biserica și care vreți să vă exprimați opinii cu privire la modul în care biserica ar trebui să reacționeze în fața acestor presiuni din partea societăților seculare, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru astăzi, invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Cu siguranță că în calitate de pastor sunteți direct preocupat de mersul spiritual al bisericii, de viața spirituală, sunteți preocupat de modul în care biserica își desfășoară viața în societate și de presiunile sociale asupra bisericii. Cum priviți acest articol, așa în termen general, pentru că vom lua secționat fiecare tendință în parte, cum priviți și care credeți că este rolul bisericii într-o societate, fie seculară, fie mai puțin seculară?
În primul rând, vreau să scot în evidență faptul că articolul surprinde situația americană, nu situația din România. Însă, într-o lume a globalizării, chiar dacă suntem puțin în spatele a ceea ce se întâmplă deocamdată în Statele Unite, să ne așteptăm că lucrurile vor merge...
Vom ajunge acolo. Oricum.
Da, și noi vom ajunge în acea situație. Pe de altă parte, apreciez foarte mult acest autor care are curajul să comenteze o situație și să prezinte urmările pe baza felului în care reacționează atât societatea americană cât și bisericile din America. A dat dovadă de mult curaj acest autor și
Da, sunt sondaje, sunt studii făcute.
Exact, exact. Care l-au făcut să creeze o anumită viziune despre ceea ce urmează.
Da, este... Este foarte, foarte greu să acceptăm sau... Nu se poate ca biserica să nu fie deloc influențată de lucrul ăsta. Hristos spunea la un moment dat când se ruga lui Dumnezeu în Ioan 17, ei nu mai sunt de lume, dar ei sunt în lume. Și spunea la un moment dat, nu te rog să iei din lume, ci să ferești de cel rău. Biserica nu are cum să se izoleze, să își creeze o mentalitate de ghetou. Nu se poate acest lucru. Este evident. Sunt două imagini pe care Domnul Hristos le folosește cu privire la influența bisericii. În Matei 5 vă amintiți că acolo spune voi sunteți lumina lumii sau spune o cetate care este așezată pe un munte nu poate rămâne ascunsă. Este undeva acolo și oamenii privesc la ea. Însă este și altă imagine cu sarea. Voi este sarea pământului, sarea care dă gust. Sarea are proprietatea de a da gust, dar se amestec, prin amestec, prin confundare cu mediul în care se găsește. E, această categorie sau acest demers al bisericii de a se confunda cu societatea pentru a da gust societății, este un demers riscant.
Dar este, până la urmă, singura posibilitate pe care evident, o are biserica.
Hristos chiar spune că nu
ori
se poate.
Ori influențează altfel. Lumea, ori este influențată de lume. Din totdeauna omenirea a fost împărțită în cele două categorii. Oamenii care au cunoscut voia lui Dumnezeu și au dorit să-i rămână credincioși și oamenii care au cunoscut sau n-au cunoscut voia lui Dumnezeu, dar au avut altă opinie. Lumea și biserica a existat după căderea omului în păcat în fiecare generație. Trebuie să recunoaștem faptul că în fiecare generație a existat o presiune din partea lumii spre biserică, fie că vorbim de poporul evreu din vechime, fie că vorbim de biserica creștină de după Domnul Hristos încoace. Dar pe de altă parte și biserica a știut că are un mandat și că mandatul ei este să meargă în această lume în care trăiește cu o misiune, cu Evanghelia pe care să o prezinte oamenilor. Din păcate, de multe ori, dacă vorbim doar de perioada bisericii creștine, biserica a fost mai mult influențată de lume decât a reușit ea să o facă și au fost lungi perioade în istorie când biserica și-a pierdut capacitatea de a influența. Fie a intrat într-o vreme neagră, cum este numit evul întunecat sau evul mediu, când biserica, pierzându-și traiectoria și chemarea, a devenit o simplă instituție care a încercat să domine societatea civilă, fie a fost purtată de val și s-a raportat în funcție de contextul social, contextul politic.
Putem lua câteva, sau putem avea câteva exemple despre modul în care cultura, societatea a influențat biserica și invers?
Da, bineînțeles.
Da, se pare că avem un telefon, da, și mai apoi întâi, vom relua discuția noastră. Bună dimineața! Alo?
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm!
De la Craiova, vă sunt Gheorghița, mă numesc.
Spuneți.
În legătură cu subiectul pe care îl dezbateți dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet că, pe lângă alte subiecte bune, ați îndrăznit, să zic așa, să dezbate și acest subiect. Cu toate că ceea ce spuneați nu se referea direct la poporul român, dar trebuie ca și noi să luăm poziție la lucrurile acestea, pentru că avem tendința să imităm tot ce e rău în lumea aceasta și cuvântul Domnului spune să nu ne luăm după mulțime să facem rău. Nu suntem departe ca și la noi să se pună problema aceasta cum s-a pus în alte țări în afară de America. Și vreau să spun că fie că suntem în biserică, fie că nu suntem, fie că suntem simpli cetățeni ai acestei țări, noi trebuie să ne ridicăm hotărât și să spunem un nu hotărât acestor lucruri și asupra legalizării drogurilor și asupra legalizării homosexualității și asupra tot ce mai vine cuiva în minte să legalizeze în afară de ce este legal, sfânt și drept în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă avem ochi și dacă ne-a lăsat Dumnezeu vederea și vedem ce este în jurul nostru și vedem câți copii ai familiilor se pierd datorită drogurilor și datorită etnobotanicelor sau ce știu eu cum se mai numesc și datorită devierii de la instituția sfântă și sacra a căsătoriei înființată de Dumnezeu. Câte familii sunt distruse și nenorocite pentru că acum este la modă pe toate posturile de televiziune să se vorbească așa ca, nu știu, deci ca o bajucură la adresa căsătoriei și să se spună despre divorțuri și să se facă povești întregi despre tot ce le trece oamenilor prin minte ca să se abată mintea oamenilor de la ce este sacru, sfânt și drept, de la ce a lăsat Dumnezeu, înseamnă că deci noi nu mai avem margini și nu mai putem să ne numim o societate morală și o societate creștină.
Dar dumneavoastră, ce credeți că am putea să facem noi, bisericile, credincioșii, să ne ridicăm vocea, spuneați, și să luăm o poziție, nu?
Fiecare unde suntem în jurul nostru, când luăm act, când luăm cunoștință de un lucru care nu este drept, cu lacrimi în ochi să încercăm ca să aducem înapoi și să arătăm care este adevărul, care este voința lui Dumnezeu cu privire la un lucru și să nu facem decât atât ce a zis Dumnezeu, pentru că El cunoaște ce e mai bine pentru noi, pentru că fiecare om când o ia alături de ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui, nu se poate să nu suporte consecințe și atunci, numai atunci, zicem, de ce, Doamne? Dar nu înțelegem că noi suntem cei care provocăm ceea ce este rău. în școli, pe oriunde sunt cadre cu oameni cu puteri de răspundere, acolo să sfătuiască pe tineri, să sfătuiască și pe bătrâni, pentru că și bătrânii au tendința să alunece și să facă rău. Oriunde în biserici, de la învoane, să se spună lămuric cuvântul acesta, din biserici, sunt bisericile ortodoxe,
însă,
bisericile, deci nu are importanță.
De acord cu dumneavoastră, însă recunoașteți că din ce în ce mai puțin oameni mai merg pe la biserică?
Este
majoritatea
adevărat.
sunt influențați și sunt hrăniți de televizor, de internet. Tinerii nu mai merg la biserică într-un număr așa de mare și nici cei care sunt maturi nu mai merg la biserici în general într-un număr mare. Biserica va ridica glasul și va spune pentru cei care vin acolo. Biserica nu poate să iasă pe stradă să organizeze mitinguri. Din moment ce majoritatea oamenilor aleg să se instruiască de la televizor și de pe internet, mă tem că impactul va fi doar pentru o mică parte a societății. Dar trebuie să existe, vorba dumneavoastră.
Și televiziunile, deci, și ele, poate că au și oamenilor care acum, în momentele acestea, când se discută subiectul acesta la postul dumneavoastră de televiziune, că așa am văzut că știu toate amănuntele. Tot ce este rău știu, dar să ia aminte că glasul se ridică chiar dacă sunt un nimeni în lumea asta, un om necunoscut. Deci se ridică glasul, fiecare poate acolo când vede ceva la televizor îl închide. Sau ce știu ce zice, vai de noi în ce situație am ajuns. Să ia și ei aminte și să nu mai facă un bâlci și un spectacol din tot ce e rău în lumea aceasta.
Da.
Să spună ce ar trebui să facem să ne îndreptăm spre bine, că așa ne batem cu pumnul în piept că suntem un popor credincios. Unde suntem credincioși? Unde ne este credința? Credința stă în a face ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc
pentru intervenție și că vă exprimați îngrijorările cu privire la tendințele nepotrivite de astăzi.
Aș vrea să fac câteva specificații care sunt necesare în această emisiune. În primul rând, noi trebuie să conștientizăm faptul că istoria omenirii traversează o perioadă pe care n-am mai întâlnit-o până acum. Este numită de sociologi postmodernism. Și exact așa cum începe articolul prezentat, americanii și-au schimbat atitudinea vis-a-vis de domenii care erau de neconceput, doar de discutat în urmă cu 3 sau 4 decenii. În urmă cu 3 sau 4 decenii, lumea era în ceea ce era numit modernismul. Un modernism care a fost perceput atât de biserici cât și de societate în general prin respectul față de niște aspecte
norme
morale, da, și respingerea unor lucruri care erau considerate decadente sau imorale.
Avem un telefon.
Da.
Avem un telefon și apoi continuăm, pentru că e foarte importantă diferența dintre modernism și postmodernism,
exact,
și influența în biserică. Bună dimineața! Alo?
Alo, bună dimineața!
Da. Vă ascultăm.
Bună dimineața!
Am și eu o întrebare.
Spuneți.
Eu, cum să vă zic, nu sunt pocăită, dar cunosc o familie care este pocăită. E din cauza, nu știu, loviturilor primite în biserica penticostală, a renunțat. Deci este o familie foarte necăjită. Are, cum să vă zic, a avut o, nu știu cum să vă zic, o încercare mare a fost peste familia asta. Și a apelat la pastorul bisericii și a împrumutat o sumă de 700 de euro. Ne putem să-i dea bani înapoi la pastor. Cum să vă zic, nu i-a dat banii, nu că n-au vrut. A fost, nu știu cum să vă zic, în luna septembrie a venit peste ei ca un, nu știu, vă spun, mi-este foarte milă de familia asta, pentru că o cunosc de mult timp. Are un băiat de 28 de ani care a fost diagnosticat cu cancer la ficat și i s-a dat citostatice. Cum să vă zic, presiunilor făcute de pastor, de nevasta pastorului, telefoanele, ea a încercat să facă un credit la o bancă ca să poată să-i dea banii la pastor. Și n-a putut să dea banii la pastor, fiindcă soțul ei, acum 4 ani, a scos un credit și a avut o întârziere de mai mare de 30 de zile și a fost raportat la birou de credite. Și nu mai poate primi nici ea credit din cauza soțului. Am încercat să divorțeze. Așa i s-a zis la bancă. Dacă va divorța, își va schimba numele și ea va primi creditul nou. Deci sunt foarte disperat să dea banii. Ea plânge și râvnește foarte mult să meargă la biserică. Îi pare rău că nu poate să meargă la biserică. Deci plânge în fața mea. Eu nu sunt pocăită, dar am credință în Dumnezeu și o înțeleg. No. Și ce să vă zic? Copilul ei a renunțat la citostatice și a plecat în Germania pentru o lună de zile numai să facă bani să-i dea la pastor. Aș vrea să întreb, oare ce este mai important pe lumea asta? Eu întreb așa, că nu mă consider creștină. Ce este mai important, oare să salvăm un om, un suflet, mă refer să salvăm un suflet sau banii?
Vă dați seama că oamenii sunt mai presus de orice s-ar putea spune. Nu ne putem pronunța direct în legătură cu cazul în speță, pentru că, vă dați seama, nefiind noi în situație, ar fi ingrat din partea noastră, dar ca principiu, normal că oamenii sunt mai presus de...
Eu atât pot spune că pocăința nu reprezintă numele pe care îl ai dacă mergi la o biserică, ci reprezintă o stare de întoarcere la Dumnezeu care nu are de a face cu acea lăcomie pentru niște bani într-o situație în care ați prezentat-o.
Da, da, eu așa consider că trebuia să gândească că a fost un necaz în familia.
Sigur că da, sigur. Da. Suntem de acord cu dumneavoastră, din păcate avem altă tema emisiunii, dar vă dau dreptate, acela nu este un comportament pentru un creștin, indiferent din ce biserică ar face parte, dacă se pretinde că este credincios.
Nu este biserică, este pastor.
Sigur, sigur.
Da.
Păcat.
Bine, mulțumim pentru că ați intervenit. Da, sunt situații, dar numai Dumnezeu, numai Duhul Sfânt poate să schimbe situația în care se găsesc persoana respectivă și să dea Dumnezeu să se rezolve situația într-un fel sau altul în privința acestei familii, că asta e viața pe pământ destul de complicată. Domnule pastor, vorbeați de diferența dintre modernism și postmodernism. Spuneați că în modernism oamenii aveau niște reguli.
Societatea în general.
Societatea,
recunoștea,
deci doar bisericile.
Recunoștea moralitatea pe care biserica o prezenta din Evanghelie.
Dar era și o moralitate socială.
Și sigur că da.
Deci doar bisericile.
Statul lupta pentru acea ordine și acel respect și acele poziții care erau considerate morale și de acceptat pentru toți și căuta să respingă, să dea la o parte, să marginalizeze ieșirile acelea imorale sau de, cum să zic, care aduceau atingere moralei și creștine, dar și a societății. Postmodernismul care s-a instalat în ultimele 2-3 decade și care a pornit, bineînțeles, din Statele Unite, din statele din vestul Europei, statele dezvoltate, este practic consecința unor manifestări pe care modernismul le-a avut în felul în care au gestionat această problemă, pentru că a fost aparent comod să țină sub control și să spună tuturor ce e bine, ce e rău, și poliția, și judecătoria, și biserica, păreau că vorbesc aceeași limbă. Astăzi nu mai vorbesc aceeași limbă.
Da, trăim într-un relativism exagerat. Avem un telefon, bună dimineața. Alo?
Alo?
Vă rugăm să închideți televizorul sau radioul pentru că nu ne putem auzi eficient. Da.
Sunt Adrian din București.
Vă ascultăm.
Am venit din Galați, de fapt, că eu mi-am murit soția și am venit la Galați. Fraților, sunt în pace cu Biblia la capitolul din Apocalipsă. Păi suntem, în ce perioadă suntem? în perioada la Odiseea, nu? Ultima perioadă, suntem în timpul sfârșitului. Păi noi suntem avertizați. Nu că se va întâmpla, se vor întâmpla niște lucruri deosebite și ontice. Șansa în partea lui Dumnezeu este că mântuirea este personală, dar asta nu semnează că biserica, conducerea bisericii, trebuie să stea pasivă.
Corect.
Adică eu cred la vârsta mea, am experiență destulă, Dumnezeu să fie lăudat, la 90 de ani, doresc ca biserica să intervine, n-am trebuit să știu eu nu știu cum, însă nu trebuie să rămânem pe poziție statică și nepăsătoare. Pentru că suntem o biserică mondială, nu suntem o sectă, cum spun ei, nu? Noi nu suntem sectă. Secte sunt alții. Unii tradiționali care au plecat de la biserica mamă din Roma și nu, dar nu mă vreau să fac nicio critică la așa nimănui.
Deci dumneavoastră vreți să spuneți că trebuie să avem o poziție.
Doresc însă ca noi să avem o poziție sănătoasă.
Da.
Ne prindem din brațul Domnului Hristos prin rugăciuni, prin post. Și Domnul ne va ajuta și ne va spune exact ce trebuie să facem.
Da, așa este.
Nu este o problemă, pentru că noi ne așteptăm la asemenea situație. Suntem ultima suflare, ultimul pas, ultimul punct final al sfârșitului sfârșitului.
Așa este.
No. Asta mulțumesc.
Bine, mulțumim foarte mult.
Nu mai există decât dumneavoastră.
Bineînțeles, vă respectăm. Da, vă mulțumim mult pentru intervenție.
Să doresc neapărat ca să fim atenți la atitudinea noastră. Nu înseamnă că dacă mântuirea personală, biserica...
Da, evident. Avem o misiune foarte clară și bine stabilită de Hristos. Evident. Vă mulțumim mult pentru intervenție.
Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Da. Cu siguranță, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, prima tendință de care vorbește articolul, studiul nostru, este tendința sau mulțirea libertății, îngrădirii sau limitării libertăților religioase. Și era un exemplu din Olanda, unde predicile care vorbesc împotriva homosexualității sunt cenzurate.
Corect, corect. Așa este. Așa se practică.
Deși nu se spune clar în articol dacă se referă la predicile în cadrul serviciului de închinare în biserică sau predicile în media sau în alte părți.
Cadrul bisericii.
Mi se pare foarte grav, domnule pastor.
Statul în Canada se amestecă, de exemplu, în meniul spiritual pe care îl servesc.
Domnule pastor, mi se pare foarte grav.
Sigur. Într-o țară democratică, atenție, nu vorbim de eu știu, un stat musulman.
Lucrul ăsta ne arată că acest curent
ne dă o direcție.
Este,
ne învață ceva.
Ajunge ușor și la noi.
Deci, spre deosebire de cel care, ascultătorul care a sunat și care ne-a spus așa că are vreo 90 de ani, care reprezintă o mentalitate, care reprezintă opoziția celor care au trăit, s-au născut într-o vreme, au trăit, au prins modernismul, iată la capătul vieții, au prins și postmodernismul, dar care sunt, sigur, nedeslipiți de concepția modernistă, de exemplu. Iar ei reclamă acum, această categorie, reclamă într-o vreme în care totul este schimbat, în care valorile nu mai sunt recunoscute, o anumită poziție pe care să o aibă bisericile. Numai că una este să fii de pe margine, să fii un bătrân, un înțelept, care să spui oameni buni, trebuie să ne exprimăm hotărât, nu știu ce, și alta este să fii lider într-o biserică, alta este să fii în relație, în raport cu instituțiile
persoană
statului,
publică.
Să trăiești într-o vreme de postmodernism în care la un moment dat să ți se dicteze, pentru că așa e și în Canada, pentru că așa e și în Statele Unite, pentru că așa va fi și în Germania, pentru că așa va fi și în România. Și lucrurile acestea se transmit ca niște directive mondiale pe care trebuie să le gestionezi. Eu nu spun trebuie să le împlinești, dar trebuie să le gestionezi. Și acum, mai întâi, ca să știi ca biserică ce să faci, trebuie mai întâi să înțelegi în ce lume mai trăiești. pentru că nu mai trăim în lumea de acum 30 de ani, deși da, tot
să, pământul să fim înțeles, să nu creadă ascultătorii cumva că dumneavoastră tolerați această practică.
Nu, niciun caz.
Ci mai degrabă e nevoie de foarte multă înțelepciune.
Noi trebuie să ne înțelegem, pe de o parte, menirea de a îl reprezenta și de a-l onora pe Dumnezeu și valorile pe care El ni le-a stabilit prin Sfânta Scriptură în fiecare orânduire, nu în postmodernismul. Valorile lui Dumnezeu nu se schimbă în funcție de epoca și de trendul în care lumea se află. Valorile lui Dumnezeu rămân valabile și trebuie promovate în orice epocă. Pe de altă parte, biserica are mandatul de a duce Evanghelia, de a duce aceste valori într-o lume pe care mai întâi trebuie să o înțeleagă.
Da.
Ca apoi să găsească metodele și ca să fie relevantă pentru această lume. Pentru că dacă nu procedăm cu înțelepciune, vom deveni niște fundamentaliști. Este foarte ușor să alunecăm în prăpastia aceasta.
Oricum, cei care rămân consecvenți Scripturii sunt percepuți ca fundamentaliști.
Bun, dar măcar să nu acționăm pe metode fundamentaliste greșite.
E clar că nu vorbim de agresivitate.
Exact.
Deci manifestarea și exprimarea opiniei nu trebuie să fie printr-o manieră agresivă. Este foarte clar lucrul ăsta. Domnule pastor, dacă în Canada există o astfel de reglementare, de lege, de cenzură, este foarte ușor ca această cenzură să se extindă și la alte aspecte ale credinței creștine.
Da, sigur că da.
Lucrul ăsta
din moment ce nu în postmodernism nu mai există adevăruri
absolute.
În postmodernism există drepturi și libertăți ale indivizilor care trebuie respectate, inclusiv dreptul de a fi homosexual, dreptul de a consuma droguri. O să ajungem foarte scurt timp și la aceasta, nu?
Da, păi deja se discută.
Dreptul de a trăi fără să te căsătorești.
Legalizarea prostituției sunt
da?
Foarte multe.
În condițiile acestea, sigur că omul religios care citește Biblia nu poate rămâne indiferent, nu poate închide ochii, nu poate spune, dacă astea-s vremurile, facem și noi. Asta, bun.
Dar, pastor, unor simți o revoltă interioară
da.
Pe care nu poți stăpâni nu când vezi practici. Asta, până la urmă, Dumnezeu a lăsat libertatea fiecărui om să trăiască cum vrea el. Va fi o zi a judecății. Însă, în momentul în care mi se impune lucrul acesta, mi se impune acceptarea și justificarea teologică și morală acestor lucruri, este grav.
Acela este punctul maxim de degradare.
Al doilea lucru pe care articolul menționează este numită plecarea societății spre stânga, poate că și criza,
da.
Mă rog, acceptează acest lucru, și perceperea credinței ca fiind iarăși opiumul societății. Adică, pe așa pe înțelesul tuturor, liderii îmbată societatea, manipulându-i spiritual, și Dumnezeu este folosit ca un drog.
Da.
Și se spune că este acum oamenii examinează mai atent liderii să vadă ce scopuri au, ce intenționează aceștia. Avem un telefon, se pare, da, și vom aborda acest lucru. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Eu aș vrea să spun că una din poruncile Domnului este să-L iubim pe aproapele nostru. Ca pe noi înșine. Și atunci eu zic așa, că acești homosexuali trebuie iubiți. Noi le putem da exemplu nostru. Noi nu suntem așa, ei sunt altfel decât noi. Dar noi totuși trebuie să iubim. Eu cred că, pentru a nu spori cantitatea de ură și de întunecime din lumea asta, trebuie să ne rezumăm numai la a promova valorile creștine, valorile bune, și nu de a critica și de a ne ridica împotriva altor oameni. Unul din corifeii democrației spunea că e gata să moară pe ca cel de lângă el să aibă dreptul de a exista. Deci, și de a se exprima. În ceea ce privește alunecarea spre stânga, eu cred că dacă n-ar fi existat aceste celebre derivate financiare, adică niște speculații, super speculații la bursă, lumea n-ar fi intrat în criză și sau oricum ar fost într-o măsură mai mică Și gândesc că, până la urmă, toate astea sunt datorate lăcomiei, sunt datorate, într-un fel, dorinței noastre ca cel de lângă noi să fie la fel ca noi. Sigur că e bine ca cel de lângă noi să nu fie homosexual, dar a fost totdeauna, a fost totdeauna în istoria omenirii.
Da.
Au fost femei prostituate totdeauna în istoria omenirii. Chiar au fost legalizate în anii...
Cu status special.
Exact. Atunci, nu știu, dar totdeauna am senzația când ascult sau citesc ceva care zice nu e bine sau critică. Atunci când această critică e bună și cel care este criticarea are bun simț, el se corectează singur. Dacă el nu are bun simț, chiar dacă el este, să zicem, el este homosexual, el știe că este homosexual, atunci dacă are bun simț, nu vine să-mi influențeze copilul. Și stă acolo în banca lui sau își adună, stând acolo izolat sau, mă rog, cu ai lui, dacă nu are bun simț, sigur că devine agresiv și fac manifestații și se, mă rog, se afișează. Dar de ce mă critic eu? Eu pot eventual să-i arăt exemplul meu.
Da, poziția dumneavoastră este una pacifistă.
Exact, și fără, cred că mai învinge mai bine.
Da, fără să vă, adică să nu vă supărați că spun ceea ce voi spune acum.
Vă rog.
Dumneavoastră aveți o aplecare așa de orientare postmodernistă, dar fundamentată și biblică. Ați dat acel verset în care iubirea de aproapele este, face parte din legea lui Dumnezeu. Însă, sunt de acord cu dumneavoastră până la un punct, și anume acela de a nu deveni fundamentaliști, de a nu deveni agresivi, de a nu lovi în semenii de lângă noi doar pentru că nu suntem de acord cu ei. Sunt de acord că fiecare om are dreptul să aleagă, să se comporte și să acționeze în limitele în care nu deranjează și nu ofensează pe ceilalți. Dar, eu observ că în privința acestor devieri morale există o strategie media care este pusă la cale și care este, are un efect devastator asupra societății în general, nu doar asupra României, în general, asupra lumii. Vedeți, noastră este promovată homosexualitatea. Nu este doar așa un gest pe care cineva îl face undeva, e treaba lui, nu ne băgăm, nu ne amestecăm. Când observi că se dau direcții de gândire, se propagă, se insistă,
se taxează,
pe de o parte se cer drepturi pentru această categorie de oameni imoral, pe de altă parte li se propagă felul lor de comportament în filme, în emisiuni. Îți dai seama că cineva are un interes din spate să aducă acest haos moral și ca și creștin, fie că ești individ, fie că ești biserică, observi lucrurile acestea. Nu mai poți să stai nepăsător și să spui, domnule, asta este, hai să lăsăm pe fiecare, bun simți, cu nu știu ce, să-și vadă treaba. Te simți amenințat. Dar de ce eu, ca biserică sau ca creștin, să nu am dreptul, să nu mi se dea voie, să nu mi se permită să ies și eu pe un post național, să ies și eu să spun, oameni buni, voia lui Dumnezeu este asta, ne-am îndepărtat de ea. De ce să li se permită lor emisiuni, de ce copiii noștri să fie educați, învățați, influențați de filme, de astfel de emisiuni, iar când e vorba despre
biserică, să nu
popor,
se...
despre valorile lui Dumnezeu, să fim dați la o parte și marginalizați. Asta este opinia mea. Mă scuzați că am spus prea mult.
Vreau să vă spun că eu merg pe principiu că am observat așa în istorie și ți-e bine să cunoști istoria, că nu se mai repetă greșelile ei. Am observat că totdeauna oamenii încep un război, după care ajung la o pace. Niciodată n-a ținut un război 5.000 de ani. Deci, părerea mea este că ar fi mai bine să nu mai înceapă războaiele. Știți, și
nu știu cum, dar la psalmi, e psalmul 1, versetul 1. Eu cred că lumea ar trebui să și-l scrie așa pe mână, ca să-l citească în fiecare zi. Să nu umblăm în căile necredincioșilor, să nu stăm pe scaunul hulitorilor. Și să mergem pe calea cea dreaptă. Sunt trei rânduri. Dacă ei vor să meargă, problema celor din biserici este să nu meargă pe căile necredincioșilor. Necredincioși vor fi tot timpul, hulitori vor fi tot timpul. Parcă în Apocalipsă, nu asta știți mai bine, se spune de o minoritate care va supraviețui. Deci, până la urmă, nu avem cum să-i dăm la o parte.
De acord, sigur,
s-au mulțit hulitorii, s-au mulțit necredincioșii, dar oricum nu avem cum să-i dăm la o parte și sigur. Atunci eu zic că nu e bine să ne batem. Oferim exemplu.
Doar două idei vreau să vă spun. Evident că eu nu pot să intru în viața lor, nu e treaba mea. Însă în momentul în care, ca și în Canada, eu ca pastor n-am voie să predic în biserică, să spun un mesaj din scriptură că chipul este ofensator adesea cuiva, lucrul ăsta mi se pare foarte grav. Și doi, vorbiți de războaie, evident nu trebuie să începe războaie, însă este un război care durează foarte mult între Dumnezeu și Lucifer. Și noi ca biserică, noi ca oameni, vrem sau nu vrem, suntem implicați în acest război spiritual și trebuie să ne spunem la un moment dat punctul de vedere, trebuie să stabilim, suntem de o parte sau de alta. Or, observați că, exact cum spune Scriptura, lumea zace în cel rău. Nu putem să facem rabat de la acest lucru. Biserica nu pornește cruciade, așa cum a fost în Evul Mediu, din nefericire, nu asta. Dar din punct de vedere spiritual, eu nu pot să stric mesajul lui Dumnezeu. N-am cum să stric.
N-avem voie. Bine, eu vă mulțumesc foarte
mult. Și ne vă mulțumim.
Apreciez foarte mult. Doar atât să închei această parte a discuției care este foarte importantă. Domnul Nicolae, parcă așa am observat, spunea că ar trebui să trăim într-o epocă de pace. Ar trebui să punem stop războaielor. Să nu mai stârnim războaie și să lăsăm pe fiecare în felul lui. Tocmai asta este concepția postmodernistă. Hai să ne respectăm.
Pacea cu ce preț?
Cu prețul de a face fiecare ce vrea și cu prețul de a nu mai crede că există un adevăr al lui Dumnezeu revelat și că există niște valori la care Dumnezeu ne cheamă să trăim. Da. Aceasta este concepția postmodernistă și ultimul lucru pe care vreau să spun, avem un ascultător probabil,
da.
Este că ceea ce este mai grav este faptul că în biserici, în unele biserici, au pătruns aceste concepții și ne confruntăm, sau nu noi, dar în unele părți ale lumii, America, Europa, Canada, sunt bisericile confruntate cu căsătorii pe care trebuie să le încheie între homosexuale în biserică și cu slujitori ai bisericii care se declară homosexuali și care sunt lăsați și investiți mai departe. Da. Asta este marea problemă.
Haideți să preluăm și următorul telefon, care va fi ultimul, pentru că avem câteva lucruri de discutat. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
În privința cu iubirea aproapelui. Am ascultat înainte pe domnul care a sunat și dânsul zice să ne conformăm exact
porunce.
A iubi pe aproapele nostru. Într-adevăr, este un lucru foarte bun lucru acesta. Dar apostolul Pavel spune în epistola sa, zice așa, cu grecul m-am făcut grec, cu iudeu m-am făcut iudeu și în privința homosexual, noi nu spunem că nu-l iubim. Trebuie să-l iubim, dar în felul pe care Dumnezeu ni-l arată și ni-l descoperă în viața noastră. Dar nu sunt de acord să, dacă sunt e cineva homosexual și eu să mă pun în baza dânsului, să fac și eu ce face dânsul, e un lucru foarte rău. Dacă vă aduceți aminte, domnul, chiar în Geneza, acolo arată că când Dumnezeu merge să distrugă Sodoma și Gomora, acolo erau oameni nelegiuiți.
Așa este.
Dumnezeu iubea pe oamenii aceia, dar ei n-au vrut să se întoarcă. Deci, eu sunt de o părere extraordinar de bună. Oamenii homosexuali, știți, asta pleacă din bisericile care nu primesc legea lui Dumnezeu în viața lor. De exemplu, Biserica Romano-Catolică. Dânsii acolo interzic foarte mult căsătoriile, oamenii, cei care merg și se călugăresc, trăiesc pușnici într-un loc, au niște simțeminte ale lor personale și spune că așa cere Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea spune cuvântul Dumnezeu, zice, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va liti de nevastă sa și va face un singur trup. Deci ideile acestea de homosexual, lesbiene sau alte lucruri sunt diavolești.
Da.
Sunt în partea celui rău, nu sunt în partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a vrut așa. Omul prin puterea lui, prin mintea lui, prin intelectualul lui care se crede prea înțeles, fac lucrurile acestea și sunt lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Deci iubirea de aproapele nu înseamnă să facem și noi ce face aproapele lui. Nu.
De acord. Da, nu, nu. Acum, o paranteză, interlocutorul dinaintea dumneavoastră nu a spus treaba asta. Dânsul a spus că biserica nu are rolul de a porni războaie împotriva acestor categorii, ci mai degrabă lăsați-l pe Dumnezeu să facă treaba asta. Dar biserica a spus dânsul foarte clar să spune mesajul și am înțeles treaba asta. Nu, dânsul nu s-a referit la identificare cu practica aceasta, ci mai degrabă la iubi ca oameni. Dar normal că practica nu, adică trebuie să fim puțin, dânsul nu a făcut lucru, n-a spus acest lucru. Însă e adevărat, trebuie să fim foarte, foarte clari în ceea ce afirmăm, dar trebuie să fim precauți, nu suntem agresivi în exprimare, nici în modul în care noi ne manifestăm credința, ci mai degrabă ne spunem hotărât punctul de vedere care este al Scripturii.
Dacă încercăm să aducem pe calea bună pe un om din această societate, încercăm cu el să-i arătăm așa cum a făcut Domnul Hristos cu Maria Magdalena. I-a spus, du-te
și nu mai păcătui.
Nu mai fă lucrurile astea, că nu sunt pentru împărăția. Și dacă omul acela a presit, eu îl iubesc ca persoană, dar nu pot să iubesc ce face dânsul.
De acord, de acord.
Da, de acord. Bine, domnule, vă mulțumim pentru că ați intervenit. Domnule pastor, a fost ultimul telefon. Mai avem câteva aspecte pe care trebuie să le analizăm. La un moment dat ne-a și de susține crescând a universalismului, că până la urmă și Lucifer va fi mântuit, că Dumnezeu iartă pe toți. Da? Este foarte interesant, dar promovarea hiperharului este foarte, foarte interesantă și nu este o tendință nouă. De la începutul de creștinismul au fost oameni care au deschimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu. Tendința de a elimina Vechiul Testament, inclusiv cele 10 porunci. La de vorbit nimeni nu spune că acum e bine să furi. Dar la nivel practic, uitați-vă că în societate cele 10 porunci nu sunt respectate.
Nu sunt respectate în întregime. Aici este problema.
Nici măcar de toate bisericile.
Nici statului nu-i convine să aibă niște cetățeni care nu sunt corecți și fură, nu? Și atunci statul ar spune, domnule, respectați poruncele lui Dumnezeu. Poate nu toate, dar astea care ne interesează. Pe când cuvântul sau apostolii spun că cine calcă una, de fapt, le calcă pe toate. Ori le respectăm pe toate, ori dacă nu, atunci vom fi vinovați pentru că nu le putem selecta noi. De asta îmi place, de asta altă nu-mi place, că nu-mi convine mie. Sigur că relativizarea valorilor morale și exagerarea în percepția harului sunt două lucruri la fel de nesănătoase. Harul este un adevăr biblic pe care îl trăim și trebuie să-l primim cu toții, dar atunci când accentuăm harul în detrimentul legii lui Dumnezeu, suntem pe o cale greșită. După cum, atunci când exagerăm legea lui Dumnezeu în detrimentul harului, suntem...
Și multe persoane nu au imaginea completă. Centralitatea în istoriei mântuirii este crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos, într-adevăr, descoperă sau din ea reiese harul lui Dumnezeu, da? Din iubirea dată pe Hristos, însă în același timp descoperă și dreptatea lui Dumnezeu.
Da. Observați un lucru, că pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe baza Bibliei, poți să extragi anumite lucruri, anumite învățături, anumite crâmpeie care să sune foarte bine în contextul postmodernist.
Da, scoaterea din context,
scoaterea din context
face ca un text să devine pretext.
Exact. Și pe baza acestor trunchieri, biserica poate să se adapteze extrem de ușor la această epocă a postmodernismului, în care nu mai există adevăruri absolute, în care totul trebuie permis, sigur, în anumite limite, dar limitele sunt foarte, foarte șterse, în care
fiecare are dreptatea lui.
Da, și trebuie să lăsați toți în pace, dar în care se fac și presiuni pentru a educa această masă globală de oameni într-o anumită direcție. Vreau să atrag atenția, postmodernismul are un traseu pe care se dorește să fie încolonați toți oamenii. Traseul acesta înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu și de valorile absolute pe care Dumnezeu ni le-a oferit și acceptarea unui bâlci în care fiecare se îmbracă cum vrea, fiecare trăiește cum vrea, fiecare spune ce vrea, fiecare se manifestă...
Adică în numele iubirii față de aproapele...
Exact.
Acceptăm cum... Observați că aici e o nuanță. Una este acceptarea aproapelui ca om și alta este însușirea filozofiei lui de viață, a principiilor lui de viață. Este cu totul diferit lucrul ăsta. Sunt două aspecte total diferite.
Da, iar ceea ce, repet, este extraordinar de grav e faptul că mie mi se injectează, mi se inoculează pe canalele media acest concept, acest stil de viață, acele deviații pe care unii le practică și poate că pe mine nu mă vor mai afecta. Poate că pe un ascultător de 90 de ani sau de 70 de ani sau de 60 de ani nu-l vor mai afecta.
Dar cei de la 40 de ani în jos sunt
copiii noștri, adolescenții noștri trăiesc 6 zile sub impactul acesta al unui postmodernism care îi hrănește cu fel de fel de iluzii și cu fel de fel de concepții
și distruge ideea de autoritate.
Exact. Și când vine în biserică, tânărul respectiv trăiește un șoc. În timpul săptămânii a auzit, a văzut, a vorbit într-un anumit fel și când vine la biserică, aude un alt limbaj, aude de niște valori și te pomenești că tânărul respectiv la un moment dat va veni în biserică și va spune: dar de ce la noi nu se... dar de ce vă comportați așa? Dar trebuie să fim și noi așa, dar cum se poate? Dar toată lumea este așa. Și pe de altă parte, așa cum s-a dat exemplu din Canada, la un moment dat și instituțiile statului vor spune: fiți atenți la biserică acolo ce vorbiți. Stați așa un pic, nu mai vorbiți ce vreți voi.
Pe timpul comunismului era împuternicitul care vedea în biserică și nota ce se spune și apoi retaxat.
Da, într-o vreme în care totuși erau respectate niște valori, chiar în sistemul comunist. Da? Erau recunoscute niște valori. Acum nu mai sunt recunoscute valorile și ți se interzice să mai spui ceea ce trebuie să spui după cuvântul lui Dumnezeu în biserica ta. Acum, nu cred că putem schimba lumea. Nu, chiar dacă am vrea. N-avem cum. Nu avem mijloacele. Nu ăsta e mandatul nostru de a schimba lumea. Lumea a fost totdeauna pe un făgaș despre care Domnul se spunea: calea cea largă care duce spre pierzare. Pentru ea ne-a trimis Domnul Hristos ca biserică de la întemeiere și până astăzi să lucrăm. Pentru oamenii din această lume trebuie să ne rugăm, spre ei trebuie să ne îndreptăm, de ei trebuie să ne apropiem, dar spun ceea ce am spus la începutul emisiunii. Trebuie să înțelegi ce este postmodernismul. Trebuie să-i cunoști aspectele, să-i cunoști calitățile, să-i cunoști gândirea, pentru că dacă nu realizezi că lumea s-a schimbat și că, sigur, nu poți fi de acord cu ceea ce se propagă în postmodernism, dar nici nu te poți duce cu un Kalashnikov la sub braț și să tragi în oricine nu respectă legea lui Dumnezeu.
Nu, păi asta...
În orice prostituată, în orice lesbian, în orice homosexual. Gata, ăștia trebuie nimiciți. Nu asta este calea. Oamenii aceștia sunt, pe de o parte,
Pot fi salvați și ei dacă renunță la cele practici.
Posibil candidați la împărăția exact. Lui Dumnezeu, nu un har ieftin, ci o moralitate corectă și sănătoasă îi poate salva și pe acești oameni, dar dacă nu știi să te apropii de ei...
Când în timpul Domnului spunea Domnul, vame și prostitutele vor merge înaintea voastră în împărăția exact. Lume. Pentru că și mândria lor era mult mai periculoasă decât aceste...
Trebuie să fim atenți la cele două direcții. Da. Lumea în care trăim, pe care să o înțelegem și față de care să manifestăm respect și apreciere și iubire, iubind păcătosul, dar neiubind păcatul și... granițele noastre, curtea noastră, fiecare biserică, da. Trebuie să vedem dacă postmodernismul ne bate la ușă și ne spune, haide, legalizați și voi asta, haide, nu mai țineți la asta. Și unele biserici au cedat și ele sunt acum biserici creștine postmoderniste, adică egal erezie, egal ieșire da. Din contextul Bibliei.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru această discuție. Într-adevăr, subiectul nu este epuizat și sunt multe alte compromisuri care se fac din nefericire. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc.
Da, vreau, stimați ascultători, să vă citesc la sfârșitul emisiunii un text pe care Iuda, fratele Domnului, scrie bisericilor. Preaiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să vă luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Vă invit să vă luptați pentru credință, dar nu cu ceilalți, ci cu, în primul rând cu dumneavoastră înșivă și apoi să vă luptați pentru a păstra credința curată. Dumnezeu să vă ajute. Ne întâlnim data viitoare. La revedere!